Mėly klausytojai, su jumis sveikinasi tinklalaidė Gero pokalbio vaga ir aš jos vedėja Laura Kešytė. Šio pokalbio epicentre rašytojo, filosofo, dramaturgo, egzistencializmo krypties atstovo Žano Polio Sartro autobiografinė apysaka Žodžiai ir mano laidos svečias filosofas Paulius Gritėnas. Labas, Paulius.
Labas, Laura, labas visi klausytojai.
Įvadui klausytojams, kurie galbūt neskaitė šios knygos, noriu paminėti, jog knygoje Žodžiai Sartras aprašo pirmojo savo gyvenimo dešimtmečio paveikslą. Kitaip tariant, jis žvelgia į savo vaikystę. O apysaka sudaro dvi dalis – skaityti ir rašyti. Tai noriu pradėti nuo pirmo klausimo, ar knygų skaitymas padeda geriau rašyti tekstus? O gal tie, kas rašo, nebeskaito? Ar priklauso, ką rašo ir kiek skaito?
Koreliacija neišvengiama, aš sakyčiau. Santykis neišvengiamas tarp šitų dviejų dalių. Kodėl Sartras, mano galva, šitas dvi temas išskyrė, jomis įrėmino tą savo vaikystės 10 metų laikotarpį, kaip tai užsiminė. Man atrodo, kad bent jau žmonių, kurie laiko save reiškiančiais mintis viešumoje arba norinčiais reikšti, o socialinių tinklų amžiuje tokių yra tikrai daug, tai jų visų santykis su tikrove yra susietas su tuo tekstu, su skaitimu ir rašymu. Ir klausimas, ar viena kitam pagelbėja, tiesiog sakant, toks gali būti klausimas išverstas į kažkokį ženklų sistemų tyrinėjimą, į kažkokį, nežinau, semiotinį galbūt klausimą, kaip tas tekstas konstruojamas, ar mūsų galvose skaitimo metu konstruojamas naratyvas, ar jis taip pat lengvai persikėlė rašymo veiksme, rašymo akte į popierių. Bet man atrodo, kad Sartro tuose rėmuose reiktų, aš bent jau formuluočiau, reiktų formuluoti taip, kad abu šitie sandai yra susiję ir abu jie susiję su tokiu pamatiniu pažintiniu mūsų santykiu su pasauliu. Tai yra pirmasis skaitimas ne tik kaip pats skaitimo aktas, bet ir kaip kažkoks toks empirinis įspūdžių rinkimas, patirtis, viską, ką mes sugeriam iš išorės iš esmės. Taip aš bent jau įsivaizduoju, tokia buvo idėja už to Sartro perskiros, tai yra, kad skaityti yra tas toks pirminis santykis, kai tu patiri išorę, kai tu gaudai įvairius dalykus, kai tu bandai juos perprasti, nes pavyzdžiui, Sartro dalis žodžių knygos yra apie tą santykį su knygomis, kaip jis bandė suprasti, kodėl tos knygos yra svarbios, apie ką jos yra. Ir man atrodo, kad tai toks svarbus impulsas ir mūsų gyvenime jis užima reikšmingą vietą, tas skaitimas bendraja prasme, sakau, tokia labai plačia. O kitas modusas yra rašymas, tai čia jau labiau susijęs su tuo, kaip mes norime pamatę, kad tikrovė yra susidedant iš kažkokių dalių, atkurti tą tikrovę arba patys kurti kažkokį tiek savęs vaizdinį, tiek savo išorinio pasaulio vaizdinį. Ir kaip minėjau, socialinių tinklų amžiui turbūt svarbus visai aspektas, nes mes tikrai esam pakankamai glaudžiai sulipdę ir labai sunkiai netgi atskiriam tą skaitimo ir rašymo aspektą. Ir rašymas kaip tikrovės konstravimas, kaip savo argumentų nuomonės, savo įžvalgo apie tai, kas vyksta pateikimas, savo naratyvų konstravimas, kas čia Sartro galbūt žodžių rėmose būtų artimiau, tai yra kurti savo istoriją, kurti savo pasakojimą. Jis yra labai svarbus. Tai sakau, ta koreliacija nėra būtina, bet jinai, mano galva, taip kaip mes galim perskaityti Sartrą, yra neišvengiama. Tai yra vienai per kitaip, mes esam arba skaitimo, arba rašymo modusė gyvenime. Ta prasme, mes arba bandom surinkti tos įspūdžius ir juos įsidėlioti lentinėlę, kažką tai viduje įgalinti kažkokias idėjas, arba mes atvirkščiai mes bandom konstruoti ir mes bandom iš naujo perdėlioti tą tikrovę, kurią ką tik stebėjom. Tai ta prasme, taip, skaitimas ir rašymas yra labai susiję ir jie vienas kitam gali labai pagelbėti, gali labai trukdyti, čia jau kaip pažiūrėsi.
Sartras išmoko skaityti pats. Kiek knygoje jisai prisimena, o gal prisimeni, kada išmokai skaityti tu ir kokiamis aplinkybėmis? Aš trumpai įsiterpsiu, aš, man atrodo, būdama 5 irgi pasiemusi tokį knygutę elementorius, mokiausi skaityti ir kažkaip visai pavyko.
Jo, aš nevaidinsiu, kad protingas kaip Sartras mažasis esu, bet man labai panašiai, tiesą sakant, aš skaitydamas taip irgi pagalvojau, kad man nutiko labai panašus dalykas. Mane irgi dažnai mama ir tėtis pasisodindavo ant kelių ir jie skaitydavo knygas panašiai kaip Sartras, kai jis ateina ir duoda pasakas apie fėją skaityti mamai ir kuri laikais yra klausytojas, o po kurio laiko jis pradeda, kad taip prasme, aš tą paslaptį nuplėšiu. Aš nesuprantu, kaip ten va, toj knygų išfiksuotas tas momentas, kur ten mama kvepinti muilu ir odekvalonu ir gimsta pasakojimas apie fėjas, kuris išneša jį iš to kambario. Tai man panašiai, aš irgi kažkaip tą paslaptį pasakos nusprendžiau pats įvaldyti ir pakankamai greitai, gal 3-4 metų pradėjau bandyti pats skaityti ir pats suvokti. Ir beje, čia 2 etapų dalykas, man atrodo, yra labai svarbu atskirti. Tai yra na, tas techninis skaitimas, aš atpažįstu raides, kas yra pas Sartrą, kas yra pas mus visus, mes galim fiksuoti, kada tu atpažįsti raides. Ir pas Sartrą yra kitas skaitimo modusas, tai yra, kai aš pradedu suprasti, kas pasakojama, aš pradedu valdyti tos naratyvus, aš pradedu suvokti kontekstą. Tai man atrodo irgi labai svarbus dalykas, tai taip aš fiksuočiau du dalykai, tai yra 3-4 metai aš pradedu pažinti raides ir tai yra kokie 12-13 metų aš pradedu suprasti iš tikrųjų knygas ir aš jau esu ne tas pakeleivis pasakos, o aš jau esu pats konstruotojas kažkokio naratyvo, aš jau pradedu suvokti kontekstą, aš jau pradedu kelti savo vidinius klausimus iš to, kas skaitoma. Irgi turbūt reikėtų atskirti, nes Sartrui labai svarbus tas epizodas, kai jis nuo tiesiog skaitimo pereina į skaitimą, kuris jau veda būtent ir prie to rašymo, jis pradeda suvokti, kaip tie dalykai konstruojasi.
Ar prisimeni, kokie buvo kūriniai ankstyvam savo vaikystės etape palikę tau didelį įspūdį? Aš šį klausimą galim išduoti skaitytojams, parašiau tau labai vėlai, neatsimenu, gal pirmą nakties.
Nepadoriai vėlai,
nes prieš mūsų pokalbį, nes aš pati prieš šį pokalbį galvojau apie savo vaikystės knygas ir prisimenu, jog prašydavau savo tetos prieš miegą, kad jinai man skaitytų tokią lietuvių liaudės pasaką Kaulinis senis ant geležinio kalno. Ar geležinis senis ant kaulinio kalno? Aš dabar neprisimenu. Bet kai man pasakojo teta, kad na, tas prašymas būdavo kiekvieną vakarą. Būdavo kažkokios tai istorijos, kurios man labai giliai kaip vaikų įsėdo į širdį. Dar prisimenu, kaip skaičiau Lindgren brolius liūtaširdžius ir iki šiol aš prisimenu kažkokias tai vietas, į kurias mane nunešė ta knyga ir jos yra kraupios ir tokie kraupus netgi prisiminimai likę. Tai va tas toks ryškus pasaulis knygų skaitimo arba klausimo, ar turi savo va, tą paletę, kurią prisimeni, apie kurią galėtum glaustai papasakoti.
Yra keletas turbūt tokių knygų, aš labai bijau sureikšminti kažkurią, nes ta prasme, tai, ką mes atliekam, toks yra savianalizės, tai terapinis vos neaktas, kai tu bandai tiksliai susidėlioti, kurios iš tikrųjų tau paveikęs, nenori meluoti nei klausytojų, nei savo. Aš gal išskirčiau kelias tokias, tai pirma, kurią aš tikrai nuskaityta buvo ir man tiek giliai ir įsikibus iki šių dienų, tai Aleksandro Milno Mikės Pūkuotuko pasaulis. Kadangi ten bent jau leidimas buvo, jis toks sudėtas lyg ir iš atskirų epizodų, tai yra, na, tas tokiam serijomis vos, ne, tai tos įvairūs nutikimai, ypač man įsiminęs turbūt buvo potvinio epizodas, kai ten tam Mikės Pūkuotuko pasaulyje buvo potvinis ir jis taip aišku, kaip visada indiferentiškai vedamas tą savo medaus priklausomybės užsisėdo ant tos medaus statinės ir maždaug ten plaukė. Ir kaip jis plaukė ir ten žiūrėjo, kaip tie vargšai draugai, kaip ten paršelis, kaip ten nulepausis, kaip ten tigras, kaip ten pelėda, ar nepasiekė jos. Tai žodžiu, tai iš tie epizodai man kažkaip labai įsiminė į galvą, aišku, tas pačios Astridas Lindgren Karlsonas, kuris gyveno ant stogo. Toks, prisimenu, toks senas leidimas žalia knyga tokia, bet ją man praktiškai labai greitai po to, kai aš pradėjau skaityti, tėvai nupirko ir aš prisimenu, kad aš irgi skaitydavau. Tai pakankamai jau sudėtinga, nes nu, tai yra vis tiek literatūra reikalaujanti tave suvokti tos pasaulius, priepti tą pasaulį. Bet aš prisimenu, kad tai padarė didelį įspūdį, nes būtent tai, ką tu sakai, sukuria tam tikras nuotaikas ir tu tapatinėsi su veikėjų išgyvenimais, kaip ten koks mažylis paliktas vienas namuose, kai jo tėvų nėra ir tu pats esi tas vaikas, kuris, na, tarkim, grįžęs pirmoji klasėje ir kažkada sėdi namuose vienas, laukia, kol tėvai grįžt iš darbo ir tu skaitai apie tą jo išgyvenamą pasaulį, išgyvenamą būti ir pats kažkiek kas atsijuojasi su tom nuotaikom, jis persismelkia, tie daiktai tavo kambarį pradeda panašėti daiktus jo aprašomam kambarį. Ir trečias gal toks dar iš tų vaikiškos literatūros Otfrido Preusslerio Raganiukė vaiduokliukas, Plėšikas Watson Plotsas, tai tas irgi toks pasaulis, kuris man labai įsiminęs, irgi toks pusiau maginis, kai tu dabar pažiūri šono, tai yra tokie labai įdomus, tokie mikro pasaulėliai, nes nu, tai, kas pasakojama, pavyzdžiui, visose tose 3 rašytojų knygose, apie kurias daugiau šių knygų Preusslerio aš 3 paminėjau, bet kas pasakojama, tai yra tokie uždari pasauliai, kurie lyg ir vyksta tikroviai, bet ta pačiu truputį maginiai tikroviai. Tai nėra normalus tas pasaulis, kur, ta prasme, ar mes kalbėtumėm apie Mikę Pūkuotuką, kur gyvūnėliai kažkokie antropomorfizuoti, ar mes kalbėtumėm apie mažylį, kuris šiaip nu, paprastas berniukas, bet pas jį atskrenda gerai įmytęs vyras su propeleriu, kuris ten jį moko kažkokių etinių, moralinių pamokų arba nihilistinių kaip tik paskatų gyvenime. Tai arba jeigu mes kalbėsime apie Preusslerį, tai vėlgi tas toks maginis, mitologinis pasaulis švelnesnis negu ten pas kokį Hoffmaną arba Haufų pasakose, bet visgi turintis tą tokį keistą mitologinį lygmenį. Ir man labai įsiminęs būtent tas dalykas, kad tas ta jų tokia maginė tikrovė, kurią kūrė, jinai ir tau tikroviai vaizduodavosi taip pat. Na tai, taip prasme, pagražindavo tavo tikrovę, tu nesijausdavai toks, nežinau, gyvenantis buitie kasdienybėje, tu tą vaikišką pasaulį išplėtodavai, galėdavai kažkaip tai pamatyti plačiau, pats pradėti konstruoti, prasme, tikrovėje tokias situacijas, tokius epizodus. Tai va, tai man atrodo, šitas knygos įsiminusios ir aš taip pabandžiau pagrįsti, kodėl ir mano galva, kodėl aš padėjo, nes vėliau, nesvarbu, ką tu skaitytum, ar skaitytum ten suaugusiųjų tą literatūrą vadinam, ar skaitytum netgi filosofinės knygas, tas papildomas dėmuo to maginio realizmo tau padeda tai tokia intelektinė vaizduotė plėtoti, sakykim, tai padeda tau geriau suvokti dalykus, geriau išplėsti mintį ir panašiai.
Kadangi buvo naktis, o naktis yra geras laikas prisiminimams, tai aš irgi prisiminiau tiesiog po daugybės metų grįžo šitas prisiminimas, jog pradinėje mokykloje buvo tokia nedidelė bibliotekėlė, į kurią nelabai kas užeidavo, ir joje buvo įvairius Antulio Donaldo ir visi kiti komiksai, komiksų knygelės, kurių niekas neskaitė, o man jos buvo, na, viskas. Ir aš atsimenu, imdavau didelius polietilėnius tos maišelius, prašydavau močiutės, kad palydėtų ir man kraudo ir man atiduodavo. Kiek aš norėdavau, nes niekam nereikėjo. Ir tos vat, istorijos kažkokios, tai kurių tu trokšti kaip vaikas, aš vis skaitydama Sartro knygą galvoju apie tai, nes jis vat, yra tokia viena citata, aš ją ir paskaitysiu. Aš pranašiškas kūdikis, jaunas orakulas, literatūros elekimas, turėjau pašėlusi patrakimą prie niekšybių, gyvenau dvilypį gyvenimą ir niekad nesiliuovau, net ir šiandien aš mėliau skaitau juodąją seriją negu Wittgensteiną. Tai aš vis galvoju, ar tas skirstimas literatūros, ar šiandien žiūrėdamas, nežinau, į knygas turi tą pojūtį, to tokio, vadinkime, pop, trešo netgi kultūros ir tos vat, aukštosios, rimtosios, netgi vaikystėje.
Tas skirstimas atsiranda iš esmės dėl mūsų mokslo sistemos. Tai yra, kad mes moksle pasiėmė tam tikrą metodą, mums patogiau žymiai išskirstyti vienus ar kitus dalykus, grupuojant pagal kažkokį stilių, kalbą ar panašiai. Tai tas išmokimas, jisai labai veikia ir mane, pavyzdžiui, labai veikia tam tarp mokyklos ir universiteto periode, ypač kai tu susiduri su filosofinėmis knygomis, norėjau skaityti filosofinę literatūrą, filosofinėmis knygomis, ir tu pajauti tą skirtumą, tai yra kalbos skirtumą, tai yra na, tikslo skirtumą, kai tau norima nepapasakoti istoriją, o skleisti tiesą ir panašiai. Ir tada vienai par kitaip tu pradedi grupuotas knygas ir ten sakyti, šita yra literatūra vertingesnė, šita mažiau vertinga. Aš nenoriu nuskambėti kaip žmogus, kuris sako, čia visos knygos yra geros, iš visų galima kažką pasimti. Ne, yra daugybė prastų knygų ir daugybė knygų, kurios yra labai seklios ir iš jų nieko nepasimsi. Bet pats principas, apie ką tiek Sartras, tiek tu čia sakai, tai iš tikrųjų jisai yra teisingas. Tai yra, kad mes segmentuojam ar kažko ieškom kažkokių užkoduotų konkrečių prasmių atskirose knygose priklausomai nuo to, kokios jos, nežinau, ten yra kokiam stalčiuje, kokiam skiltyje ir panašiai. Tai tikrai neveikia ir aš pats po truputį, tai sakant, tik dabar nugaliu tą skirti, man labai sunku buvo sugrįžti prie literatūros.
Aš lygiai tą patį klausau tavęs ir galvoju lygiai tą patį.
Na, tai prasme, man buvo labai sunku, ypač po filosofijos studijų, bet aš manau, kad daugelis žmonių, kurie įsigilina į specifinę literatūrą ir pradeda matyti, tarkim, akademinę ir pradeda matyti pasaulį to mokslo, to reiškinio rėmuose, jiem labai sudėtinga yra sugrįžti prie papasakojimo to naratyvo. Sartras šiaip pavyzdys geras kaip filosofas, kuris iš tikrųjų kalbėjo akademinę kalbą, rašė filosofinės knygas to filosofinių žargonų, sakykim, taip vadovaudamasis. Nors pas jis nėra toks svarbus, aišku, kaip kitų filosofų, ypač 20 amžiaus knygose, bet irgi svarbus ir tuo pačiu jisai galėjo parašyti tokią knygą kaip Žodžiai. Ne, ta prasme, čia galima taip paprastai pasakyti, Sartrui, pavyzdžiui, ta Nobelio literatūros premija, kurios jis neatsiemė 64 metais, jinai skirta būtent už šią knygą, tai jinai buvo skirta tikrai mano manimu kaip tam literatui, ta prasme, kaip rašytojui. Jeigu ten koks Russellas Bertranas, kuris irgi filosofas, jis daugiau kaip eseistas, ar ne, jis, ta prasme, tas Sartro gebėjimas apvaldyti abi kalbas ir tą žargoninę, akademinę ir tą gyvąją kalbą, jis beje labai gražiai tą problemą aprašo ir pas žodžiuose, kai sako, kad na, yra iš esmės dvi kalbos ir jis bando rašyti, kai jau ten stengiasi parašyti savo romaną, taip sakant. Jis sako, yra dvi kalbos, yra ta kasdienė kalba, kaip mes šnekam, ta gyva kalba ir yra ta dirbtinė kalba, kurią mes kūrėm kiekvieną kartą rašydami, turėdami sumenį tą distanciją, kurią mes sąmoningai kūrėme. Tai jis labai gražiai tą distanciją peršoka arba bent jau mus apgauna, parodydamas, kad geba ją peršokti. Tai aš manau, kad ir mums dažnai tikroviai reikėtų šito pabandymo, ta prasme, suvokti, kad tas skirtumas tarp kalbų nėra toks principinis ir kad mes galim pasakyti, išreikš labai įvairias idėjas, koncepcijas įvairiomis formomis ir kad tie dalykai, kurie mums teikia, nežinau, malonumą skaitimo dėl tam tikrų priežasčių, tai iš esmės jie yra, na, ta pamatinė prasme yra panašus. Jeigu tu skaitai Kantą ir tavo skaitimas Kanto jo kalbos teikia malonumą, nors tokių iškrypelių nedaug yra, bet yra, jie dažniausiai pats ir dėsto filosofiją. Tai tas pats procesas jau galioja skaitant Antulį Donaldą, ta prasme, nu, tai plačiaja prasme, tai yra tas pats atpažinimas kalbos, atpažinimas potyrių, tam tikrų atpažinimas, susižavėjimas kažkokių, nežinau, minties vystymų, susižavėjimas naratyvų, tie dalykai, kad ir kaip jie toli būtų viens nuo kito klasifikacijose, jie mus veikia pakankamai panašiai.
Noriu truputį įsiterpti, beklausydama tavęs prisiminiau, mano patirtie, kadangi esu ėmusi ne vieną interviu, tik keli žmonės gebėjo rašyti kaip kalba ir kalbėti kaip rašo. Tai Leonidas Donskis buvo vienas iš jų, imi interviu ir gali tiesiog versti tekstu, keli kableliai ir tekstas paruoštas. Vytautas Ališauskas vienas iš tokių žmonių ir man atrodo, čia turbūt didelis gebėjimas yra taip kalbėti sklandžiai ir taip pat rašyti laisvai. Kitas iki paprašai žmogaus atsiųsti atsakymus raštu ir supranti, kad jis rašo taip, kaip jis nekalba ir iš tos kalbos jau kažkoks barjeras. Na, geriau, kad žmogus kalbėtų ir jau tu truputėlį daugiau galbūt rašymo tiesiog įdirbio turintis paverstum tą kalbą tokia nei tai skaitama, nei tai rašoma. Dar ką norėjau paminėti, man šitą knygą Sartro buvo kaip tikrai toks fantastiškas malonumas skaitimo literatūrinis kūrinys. Aš labai retai susižaviu kalba, kuria yra parašyta knyga. Nežinau kodėl, ar dėl to, kad dabar labai daug to teksto vartoju socialinėse tinkluose, naujienų portaluose, ta kalba yra kitokia. Knygos verstos irgi dažnai to neperteikia, o čia ir vertimas ir visa kita, tai vat man tikrai buvo labai didelis įspūdis ir retai aš randu rašytojų, kurie mane įtraukia taip, kad aš noriu skaityti, bet ir bijau skaityti daugiau, nes žinau, kad tie žodžiai jie kažkada pasibaigs. Tai va tokia buvo kažkokia tai mano patirtis šitos knygos skaitymo.
Aš pritarčiau, aš sakyčiau, jeigu vat reikėtų man apibrėžti, kodėl Sartras yra populiarus ir kodėl, pavyzdžiui, yra vienas iš tų filosofų, kuris buvo net ir populiarus tose sluoksniuose, kurie galbūt nesuprato jo filosofijos knygų. Kas labai panašiai turbūt su tavo minėtu Leonidu Donskiu bent jau yra tai, kad jisai gebėjo būtent tą barjerą tarp akademinės kalbos ir tų minčių, kurias jis reiškia tą kalbą, tuo žargonu, kuris yra išmokstamas studijuojant, suprantant kultūrinius kontekstus, kodus, perimant tam tikrą žargoną tam, kad galėtum, na, kritikuoti, pasišreikšti taip pat tam, kad neiškreipytum kitų minčių ir tos kalbos, kuri yra ta gyvoji. Tai man čia sakau, Sartro ta tezė apie kuris mažas save įdeda į tą poziciją, kad aš tai suprantu tragiškumą to, kad viena kalba aš kalbu, o rašau, aš vis tiek mano, taip sakant, protas veikia taip, kad aš tą kalbą bandau konstruoti kažkokiu dirbtiniu būdu, ta prasme, ne smegenų liežuvio jungtis, o jau kitokia jungtis, kuri maždaug įterpia dar ir tą tariamą skaitytoją, tariamą subjektą, kuriam yra rašoma ir Sartras tai pateikia kaip tragizmą, bet man atrodo, kad jis tą tragizmą labai, labai neblogai išsprendžia. Kitas dalykas, man čia yra viena įsiminusi vieta, kur aš noriu pacituot, kur ir Sartro toks santykis su ta akademinė filosofija arba su ta iki jo buvusia filosofinė mintimi labai gerai atsiskleidžia, būtent per žodžius. Tai yra ir trečia, intelektualo idealizmas rėmėsi vaiko realizmu. Jau esu sakęs, kad pažinęs pasaulį per žodžius, aš dar ilgai laikiau žodžius pasauliu. Egzistuoti reiškia turėti kur nors begalinėse žodžio lentelėse tam tikrą nustatytą pavadinimą. Rašyti reiškia graviruoti jose naujas būtybės, arba ir tai buvo man atkakliausiai iliuzija gaudyti daiktus gyvais sakinių spastais. Aš čia netesiu, bet iš esmės tas principas, kad mes labai dažnai rašydami ir dėl ko ta mūsų rašto kalba atitrūksta nuo tikrosios, mes labai dažnai bandom neapgaudinėti, kaip, ta prasme, ne kažką sukonstruoti naują, mes tiesiog bandom būtent sugauti tas prasmes ir tas gaudimo momentas jis pasimato tam skaitančiam ir jis jam pasirodo nenatūralus, nes tu matai tą pastangą, kiek kitaip, ta prasme, tas žmogus jau įdeda naujų kokybių į ją. Tai va, tai tas skaitimo rašymo distancija, man atrodo, susijusi su įvairiais dalykais, su praktika, su požiūriu į save, su požiūriu į pasaulio, su požiūriu į kalbą. Kuo artimesnė yra tavo ta kalbėjimo, ta gyvoji kalba ir ta kalba, kurią tu konstruoji, tuo jinai paveikesnė kitų žmonių akise, nes jie nemato tos distancijos. Ta prasme, jie pradeda suvokti, kad šita kalba funkcionuoja įvairiose sluoksniuose ir įvairiais pavidalais. Tai nuo to tik tai geriau. Tai tau minėti pavyzdžiai turbūt, kaip ir Sartro pavyzdys įrodo, kad reikia nugalėti tą barjerą tarp tos kalbos, kurią mes bandom išreikšti savo mintis kasdieną ir tarp tos, kurią mes konstruojam, kaip kuo labiau paveikia, bet matydami per distanciją, matydami tekstą kaip kažką, kas yra svetimybė arba lapas kaip kažkokia medija.
Mm-hmm.
Tai Sartras tą medijos skirti bando įveikti, taip paprastai sakant.
Aš noriu pasiklausti apie šios knygos žanrą. Kiek abu prieš šį pokalbį esame aptarę, neanalizuosime literatūrinių elementų, bet vis dėlto tai yra autobiografinė apysaka, o žodis apysaka tarsi nurodo, kad tai yra meninis žanras, tarsi tarp novelės ir romano, jeigu lietuvių literatūroje reikėtų pavyzdžių, tai pavyzdžiui būtų Škėmos Izaokas, o čia, kaip suprasti, čia tarsi tikra, bet ar čia fikcija, kaip tu jauteisi skaitydamas?
Jo, įdomus aspektas yra čia, nes tai iš tikrųjų nėra autobiografija. Autobiografinė galbūt dalis labiausiai pirmoji yra, tai ta prasme, kai Sartras kalba apie tą tokią chronologinę seką šveicerių šeimos ir Sartrų susijungimo iki savęs atsiradimo, tai čia galbūt dar galim laikyti su autobiografiniu taurėmu ir sakyti, na štai Sartras pasakoja iki savo gimimo, ta prasme, kažkokį tapatybinį medį brėžę ir panašiai. Bet kai prasideda jo impresijos, kai įsijungia jo protas, jau kuris reflektuoja tą savo istoriją, tai iš tikrųjų tampa nebe istorijos pasakojimu ir man iš dalies atrodo, kad tai susiję ir su paties Sartro filosofija ir su tuo, kaip jis matė pasaulį. Tai yra, toks esminis posūkis, kurį padarė Sartras, jeigu mes bandytumėm paprastai pasakyti, kuo jis ypatingas filosofijos istorijai. Ką 20 amžiaus pradžioj vidury galėjo pasakyti kažkoks prancūzų intelektualas, ko iki tol nebuvo pasakyta. Tai kaip pat Sartras apibrėžė tą savo posūkį, tai jis mes vadino tokia metafizikos įveika, nors daugelis su juo ginčijosi, bet jis matė tai, kad, na, tarkim, jis fiksuoja, kad ties Platonu, ir čia turbūt paprastai apibrėžiant, Platonas buvo tas pirmas filosofas, kuris pabandė sukurti tokią objektyvę pasaulio aiškinimo struktūrą. Tai yra daiktai ir idėjos. Labai paprasta, ta prasme, daiktai ir idėjos vienai par kitaip saveikauja arba yra paskirai.
Labai sudėtinga, aš pagalvoju.
Jo, tiesiog labai paprastai sakant, kad įsivaizduotumėm tiesiog Platono pasaulio modelis yra štai iš dviejų dalių. Vienoje krūvoje ar ne daiktai, kito idėjos, jie kartais maišosi, bet, žodžiu, mes nesigilinam į tai. Esmė, kad Sartras sako, nuo Platono prasidėjo esencializmas. Ir tas esencija buvo esminis dalykas filosofijoje, tai reiškia, kad mes pradėjom ieškoti prasmių kažkur išorinėme pasaulyje. Kaip objekto-subjekto santykyje, iš to gimė visa pažinimo filosofijos, visokie mokslinės filosofijos rūšis, kuriuose bandom atrasti, na, kažkokią tiesą slypinčią už mūsų, arba ne mumise kaip subjekte kažkokiam. Na, taip prasme, net ir Dekartas sakydamas, štai aš sėdžiu vienas ir tuo aš vienas iš savo proto išvesiu pamatinės kažkokias prielaidas, kaip mes pažįstame. Jis vis tiek atsispiria nuo to mastu, vadinasi esu, tai vadinasi toks padaro žingsnį už, ta prasme, jam reikalingas žingsnis vis tiek už savęs, už savo proto, tam, kad įrodytų to proto egzistavimą.
Ir turbūt galimybės, kiek tas kitas nesantis aš man yra pažinus.
Taip, ta prasme, bet kokiu atveju jiem atrodo, kad, tu turi išeiti už savo būties, taip sakant, kad surastum kažkokią esenciją. Ir paaiškintum arba per save pasaulį, arba pasaulį per pasaulį, jeigu tu esi empiristas ir panašiai. Sartras įsteigė tokį pamatinį posūkį, jis sako, žiūrėkit, esencija yra toks dalykas, dėl kurio mes galim ginčytis amžinai ir mes niekada nesutarsim, nes na, tai yra iš esmės tam tikros perspektyvos klausimas arba klausimas, kuris, ta prasme, turi daugybę terminologijos, kokybių ir panašių dalykų ir jis yra metafizikos ašis, bet nu, niekada nerasim sutarimo, niekada nebus vienos metafizikos. Bet dalykas, dėl kurio mes galim sutarti ir kuris yra pamatinė filosofinė prieiga, yra egzistencija. Tai reiškia ne esencija, o egzistencija. Egzistencija mums visiems duota. Prasmetu, nu, jeigu tu jau, taip sakant, esi, tai nu, iš tavęs netimama iki tol, kol tu, aišku, miršti, bet net ir tada, ta prasme, tavo egzistencijos atveju yra įvairios kokybės, kokiamis tu reiškiasi. Tai va tas posūkis nuo esencijos prie egzistencijos, daugelis sako, kad Sartras tiesiog sumainė ašis, kad jis nepabėgo nuo metafizikos, bet tai yra labai svarbu ir tai labai svarbu žiūrint ir šitą knygą. Dėl ko aš čia kalbu, dėl ko aš taip toli nutolau nuo to autobiografiškumo, nes būtent autobiografija iš tavęs reikalautų iš esmės, na, tokio savęs išaiškinimo, savęs pagrindimo, tokios autobiografija yra toks racionalizuotas pasakojimas, tai, kas yra esencija tavo. Realiai, autobiografija reikalauja esencijos išskleidimo. Sartras, kaip minėjau, jo filosofija vadovaujasi būtent to egzistencija kaip savaime duota. Laisvės modusas jam labai svarbus, nes laisvė mum irgi yra duota ir jinai atsiskleidžia per būtent galimybę atitrūkti nuo tų objektų pažiūrėti savai šalies. Ir šitoj knygoje, iš esmės, ir aišku, laisvė dar reikia pabrėžti tai, kad nėra tokia, nu, mes dažniausiai, kai sakom laisvė, tai mes sakom maždaug socialinę, politinę, Sartras turi galvoj, tokią pamatinę laisvę, esmens laisvę, egzistencinę laisvę, tai yra atsidurti įvairiausiose padėtise, įvairiausiose reiškiniuose, įvairiausiose būklėse yra ta tokia pamatinė galimybė, iš kurios atsiskleidžia absurdiškumas dažnai, nes mes gyvenam, nu, mes dabar, pavyzdžiui, sėdim studijoje, tokioje situacijoje, čia stalas, kėdės, aplinkui žmonės dirba, ta prasme, yra sukontroliuota, suvaldyta tikrovė, bet šitoj tikrovėje yra visos potencialios, nežinau, keisčiausių įvykių, absurdiškiausių dalykų galimybės, ta prasme, gali
pasidegti ir iššokti per langą.
Kuris stogas ant galvos tau gali, ta prasme, gali važiuoti mašiną pro sieną, tu pats gali staiga sėdėdamas suprasti, koks tu svetimas esi šitai situacijai, arba koks tu kaip tik savas jautiesi, koks tu jautiesi atsivėręs. Tai žodžiu, tos galimybės visos egzistuoja ir tai mums suteikia tą pamatinę laisvę, tas mūsų proto suteikimo galimybė, na, viena vertus pajausti svetimumą nuo objektų, suvokti, kad tu esi, na, įmestas į tą situaciją, dažnai sako, Sartras, tarkim, vartoja tą laisvę kaip įmestumas, kaip kažkoks, na, tiesiog gebėjimas atskirti save nuo aplinkos pasaulio. Kita vertus, tu ir gali, nu, ta prasme, irgi pajausti tam tikrą santykį, tam tikrą savo funkcionavimą toj tikrovėj. Šitie du modusai, tai yra tai, kad Sartrui egzistencija yra, na, ne, būtent ne kažkoks dalykas, kurį dabar man jau reikia paaiškinti, pateisinti, o kurį reikia tiesiog pabandyti aprašyti, kaip įmanoma autentiškiau, kaip įmanoma individualiau, ką jis ir daro. Ir dėl to tai nėra autobiografija per se, tai yra, na, tas apysaka žodis irgi toks konvencinis, sakykim, vadinkim tai apysaka, tai turėtų būti autobiografinis kažkoks, žinau, meditacija galbūt tiksliai, bent jau vakarų filosofijoje neišplitė žodis, bet turintis tam tikrą konotaciją, čia jeigu karteziškas meditacijas, kokias turėsim galvoj, tai štai autobiografinė meditacija ir kitas dalykas, kad Sartras, na vėlgi, prašo tą situaciją būtent iš tos tokios laisvės perspektyvos. Na tai yra, kad jis fiksuoja save tam tikrose situacijose ir bando apibrėžti jas, bando aprašyti jas, bando per jas kažką, sakykim, taip suprasti. Čia primena stilistika gal Prusto, apie kurį jis ten kalba, kad jis panašiausias pabaigoje berods sandaro išvada, kad jis net įvairiausių rašytojų toks herojus, o gal panašiausias į Prusto svaną, kuris bando dėlioti tas laiko kažkokias akimirkas, kurios jam yra svarbios, kurios yra pamatinės, jam atrodo, arba kurios jam tiesiog įstrigusios atminty ir iš jų surasti tą paveikslą maždaug štai iš tos situacijos, kai aš jaučiausi atitrūkęs nuo pasaulio arba netoks įsikibęs į kasdienybę ir jos galbūt apie mane kažką pasakys. Tai va, ta prasme sakau, čia labai sudėtingai, bet priejau prie tokios pamatinės minties, ką norėjau pasakyti, tai kad Sartrui šita knyga nerūpi, nežinau, aprašyti, koks jis buvo vaikas, koks jis asmuo ir panašiai, ta prasme, tai nėra savęs įamžinimas. Tai nėra kažkoks paminklo savo statymasis, kaip dažnai būna, dėl to tai nėra autobiografija per se. Tai yra autobiografiška meditacija, apsvarstant būtent savo vaikystės patyrimus ir parodant, kaip ją atveda prie paties Sartro filosofijos. Čia netgi yra tokių užkoduotų perliukų, kur aš tiesą sakant, jau gal antrą ar trečią kartą skaitydamas knygą, tik dabar suvokiau, kaip Sartras duoda kažkokias užuominas. Tarkim, yra viename iš jo apmąstymų apie tai, koks jis, jau taip sakant, brestantis yra. Jis rašo, tačiau nuobodulio atsikratyti negalėjau, kartais jis būdavo toks juntamas, o kartais keldavo šleikštulį, kai nebegalėjau iškesti, pasidavau leptingiausiai pagundai. Bet, ta prasme, jis tiesioginė referencija į šleikštulį, vieną populiariausių irgi egzistencializmo tokių knygų. Tai žodžiu, ta prasme, tų referencijų yra daug ir man atrodo, kad iš dalies Sartras nerašo autobiografiją, o bando surasti prielaidas savo filosofiniam pasaulio paveikslui, kuris vėliau jau dėsto akademinę kalbą.
Kaip tik tau bepasakojant, prisiminiau tą epizodą, kur jisai kalbėjo apie knygą. Mėlyną knygelę su patamsėjusiomis auksinėmis puošmenomis, kurios standūs lapai atsidavė lavonų. Jos pavadinimas žymiųjų žmonių vaikystė. Atsimeni tą epizodą kažkiek tai. Tai aš galvojau, ar tai nėra atvirkščia, ką jisai bandė šioje knygoje padaryti, tai papasakoti apie save, bet ne apie kažkokią monumentinę statulą. Nes vat, yra dar vienas epizodas, norėčiau trumpai jį paskaityti. Jis galvodamas apie tą knygą, kaip žymų žmonės pasakoja apie save, kad kiekvienas tada jų judesio šnarelis tampa tarsi jų būsimo kažkokio tai didžiulio kūrinio ištaka. Ir jisai save čia gaudo, vat, sėdi ant soliuko ir sako, pasidaro dar nuobodžiau, nebegaliu susilaikyti nežvilgtelės į save, netrokštų atskleisti kokią sensaciją, bet norėčiau įspėti šios akimirkos prasmę, pajusti jos būtinumą, nors kiek pasidžiaugti tą nesuprantamą įgimtą iškeregystę, kuri mano nuomonė būdinga Misė ir Hugo, aš žinoma nieko, nepastebiu, viską dengia mikla, abstraktus mano reikalingumo postulatas ir primityvi mano egzistencijos nuojauta gyvena viena greta kito, nesusidurdami ir nesusiliedami.
Irgi labai labai neblogai sklaida Sartro filosofijos. Man toks labiausiai įsikirtas turbūt naratyvas, gal irgi asmeninė kažkiek prizmė, tai būtent santykis jo su seneliu, su Šarliu Šveiceriu. Ir jis irgi yra tų laikų intelektualas, sakykime, tai vokiečių kalbos jau ne tik mokytojas, bet ir dėstytojas, kuris gyrėsi savo parašytomis knygomis, kuris garbina Hugo kaip 19 amžiaus žmogų tokį, netgi ne konkrečiai žmogų, bet personifikacija, netgi ten Sartras berods formuluoja, kad 19 amžių žmonės visi save tapatino su Viktoru Hugo, net Viktoras Hugo save tapatino su Viktoru Hugo, tai jis yra toks royalistas, jis piktinasi ten prūsų valdžia ir prūsų kariniais daliniais Elzase, Lotaringijoje.
Ir niekina, atsiprašau, tas knygiukštis, kurias aš man skaitau, romanėlius.
Taip, jis ateina, labai gražus epizodas, kuris ateina pa žmoną savaitgalį į jos miegamąjį, ten jinai sėdi, skaito tą knygą, jis paima tą knygą, atsiverčia, sako, nesuprantu, paskaito, sako, nesuprantu, sako, tu vidurį knygos, perskaitė, pusim tą knygą, žodžiu, nieko gero. Tai jo, bet yra tas epizodas, tai yra toks vat, kartų kaitos konfliktas ir jeigu žiūrės iš tokių sociologinių prielaidų, tai iš esmės Sartras šiek tiek padeda pamatus ir aiškindamas tos savo kartos impulsą, nes ta prasme čia labai akivaizdžiai susikerta tos ta 19 amžiaus respublikoniškoji prancūziška tradicija, kuri sutaiko savyje tą buvusią istorijos dalį, tą nusikračiusią royalizmo, to pačiu tos napoleoniškos ambicijos, gimusios iš apšvietos laikotarpio prielaidų ir gimusi galiausiai tą Prancūzijos Respubliką, trečioji ir kelintoji ten dar. Tai žodžiu, tos respublikoniškos ambicijos, jos susikerta su Sartru ir jo kartos tokia revoliucijos reikalavimų, pokyčio reikalavimų, tai yra matymų, kad, na, iš esmės čia neina taip toli, prieina iki pirmo pasaulinio karo pradžios, kur irgi jam yra, pavyzdžiui, absoliučiai neįdomi ir jis, absoliučiai neįdomi ne todėl, kad Sartras, nežinau, kažkoks indiferentiškas tam, kas vyksta išorėje, bet jis tiesiog supranta, kad tai yra vat, būtent tos kartos, kova ir tos kartos pabaiga jo senelio asmenyje, tai yra tas respublikonizmas, tas ambicingas kažkoks imperinis žaidimas, kur didžiosios imperijos bando pasidalinti pasaulį, kuriame žmonės mano, kad, nežinau, mokslo pažanga ir visa kita atves juos į absoliučiai tobulas visuomenės, absoliutų galios balansą. Tai Sartras, akivaizdžiai, jaučiasi tam svetimas ir tai yra tokia savotiška prielaida į tą 60-ųjų visuomenę, į tą tokią Sartro veiktą ir Sartro dalyvautą tą periodą, į tą maištą, tą sukilimą prieš tėvų ir senelių kartą. Tai man atrodo, irgi šitas epizodas pakankamai svarbus, jis man kažkaip įsiminė ir man atrodo, šiek tiek irgi paaiškina tas Sartro prielaidas. Tai yra, kad jis jau pasaulį mato kitaip. Tas jo posūkis, tai, kad tu perskaitai, tas ta jo jausena, tas jo supratimas egzistencijos tokio neišvengiamumo, nu, tai, kad mums duotybė yra ir tu gali kiek nori neikti, ta prasme, gali kiek nori bėgti nuo to, gali kiek nori įsikabinti kasdienybę ir sakyti, aš negalvosiu čia apie mirti gyvenimo prasme ir panašiai, bet tie klausimai yra vienai per kitaip šalia stovintis. Kitas dalykas yra ta ambicija asmeninė, kurią mes turim ir kuri irgi yra vystoma nuolat puoselėjimą ir su kuria mes siejam lyg ir tą dalyką, bet tuo pačiu puikiausiai jaučiam, kad tai absoliučiai prasilenkiančios dvi idėjos ir kad ta egzistencija niekaip nereikalauja pateisinimo mūsų laimėjimais, nuopelnais, heroizmu ir panašiais dalykais ir kad jinai gali būti labai banali, labai paprasta, labai pilka ir kad jai reikalingas irgi susitaikymo toks momentas, susitaikymo sugrįžimo prie jos apmąstymo, sugrįžimo prie jos. Netgi Sartro terminais, jisai, kai kalba, pavyzdžiui, apie individualumą ar autentiškumą, tai jis nesako, kad to mokytis galima, kas beje šiais laikais vis dar yra labai populiaru. Yra mokytis individualumo, mokytis autentiškumo, mokytis buvimo egzistencijoje, maždaug tas mindfulness ir panašus dalykai, kurie yra šis bandymas, tiesiog, na, toks, vat bandymas, kaip Sartras pasakytų, kažkaip proto pagalba perlaužtą egzistencijos, tą tikrumą, tą visuotinumą ir bandyti kažkaip save įsteigti.
Gal sakyčiau, atsiprašau, gal čia tiesiog toks noras sukurti iliuziją, kad dar yra kažkokia tai alternatyva tarp alkoholio vaistų, jeigu nesuveiks, va šitie dalykai eisi mindfulness.
A, tai taip, tai čia, nu, ta prasme, tai čia alkoholis ir vaistai irgi yra to paties dalis, ta prasme, čia yra eilėse, ką aš nesakau, kad aš nevertinu jų poveikį, aš tik sakau, kad principas yra tas pats, tai žmogus bando suvaldyti tą egzistenciją, bando išmokti tą buvimo egzistenciją, kai Sartro pasiūlymas yra paprastas, jis sako, kodėl, pavyzdžiui, visos etinės sistemos logiškai ten pagrįstos ir kūriamos, konstruojamos didžiausių protų, kodėl visos gyvenimo prasmės paieškos ir ten bandėme atsakyti pažinimo klausimus, kodėl jie atsimuša į sieną, todėl, kad egzistencija ir tokie jos modus, kaip individualumas, autentiškumas, jie yra neišmokstami, jie yra atrandami, jis naudoja tą atrasti, įsisąmoninti. Čia tokia hegeliškas gal terminas, bet jis naudoja tą įsisąmonimo momentą. Tu turi suprasti savo tokios pozicijos, na, absurdiškumą, neišvengiamumą, jos, ta prasme, nekvestionuojamumą. Žodžiu, tu tiesiog turi susitaikyti su tavo tą poziciją ir nesiplėši tiek bandydamas ją dekonstruoti. Ir man atrodo, kad vėlgi tas skirtumas tarp kartų yra būtent tas, kad jis kalba apie tą kartą, kuri bandė, žinau, viską perkonstruoti ir bandė sukurti tą tobulą pasaulį ir jo kartoj, Sartro kartoj. Yra tas suvokimas, kad tobulas pasaulis yra apskritai neįmanomas ir tu net konstruodama žodžiais jį negalėjo sukurti, bet dalykas, kurį tu gali padaryti, tai suvokti tos egzistencijos tikrumą ir suvokti savo vietą joje įsisąmonimu ir kažkokiu savęs įsteigimu, be bandymo, nežinau, perlaužt, nugalėt, pagerint save ir sukurti tobulesnę versiją, kas iš principo yra neįmanoma.
Noriu kaip tik tavęs paprašyti truputėlį papasakoti apie tas prielaidas, arba kuriomis gimsta Sartro laisvė, ir įvesiu per tokį viražą padarysiu, jisai kalbėjo apie tai, kaip jie šeimoje vaidina komediją. Nuolat, tai vyksta kažkoks tai tarsi šeimos žaidimas jaučiamas nei tai intuityviai, nei tai, nežinau net kaip apibūdint. Aš noriu vieną citatą paskaityti, toje citatoje atsispindi ir tokios Sartro prasmės paieškos, kurias, man atrodo, suvokiant jo filosofiją šiek tiek platesnėme kontekste, lengviau suvokti skaitant jo šią knygą. Kaip jisai sako, aš jiems tai buvau šeimos vienybės ir senų jų nesudarimo atspindys. Naudodamiesi mano dieviškąją vaikystę, jie tapo tuo, kas buvo, o mane kankino nerimas. Jų ritualas rodė, kad niekas neegzistuoja be tikslo. Ir kad kiekvienas, nuo didžiausio lygi mažiausio, turi jam skirtą vietą pasaulyje. Bet mano paties egzistavimo tikslas man liko neaiškus. Ir aš staiga pamačiau, kad gyvenu be jokios prasmės. Man pasidarė gėda dėl tokio nepateisinamo mano buvimo šiame puikiai sutvarkytame pasaulyje.
Tai jo, čia nebloga citata, tai laisvės idėja išskleisti iš esmės, aš kaip ir minėjau. Kai mes dabar kasdienybėje sakom laisvę, mums labai sunku nusimesti tą kontekstą, kuriame mes minim. Mes turim politinės, pilietinės, socialinės, asmeninės laisvės ir panašius dalykus. Sartras nekalba šitam banaliam lygmenį. Jo kalbėjimas apie laisvę yra būtent toks situacinis toksai, kaip tu dabar apibrėžiai, tai yra, kad žmogus staiga atranda, kad visame tame, na, tokiame konstruojamame, bendravime, konstruojame kasdienybėje, tokioje, kurioje, na, tai, kai jis vadina komedijos vaidinimu, kartais pripažinkim, aš žinau, bent jau, ar nebūna jums ir ar nebūna, bent jau man tikrai būna, kad, tarkim, sėdi kokiam nors renginyje ir tu matai tą pompastiką, tu matai tą tokią bendrąją regimybę, tu matai, kaip yra stengiamasi, kaip visi vaidina savo socialinius vaidmenis ir tu, nu, to pačiu metu pamastai, kad, nu, visi yra žmonės ir turbūt, nežinau, ten masto apie tai, ką valgi šiandien vakare, nežinau, masto apie tai, kad bijo mirti ir kad bijo ligos, bijo senatvės, panašių dalykų ir kad tas visas mūsų konstruojamos tikrovės vaizdinys, kad jis yra niekaip nepakeičiantis to, kad mes esam šitokios egzistencijoje įstrigę ir įstrigusios ir negalinčios kitaip negu egzistuoti būtybės. Ir ta laisvė Sartro, taip kaip jis ją suvokia, tai yra būtent tai, ką jisai, nu, čia padaro, ta prasme, sakydamas, man, ta prasme, aš nenoriu dalyvauti komedijai, aš suvokiu, kad aš dalyvauju toj komedijai ir man gėda. Nu, tas jausmas gėdos kyla ir būtent iš to laisvės suvokimo, yra, kad tu suvoki, kad, na, kodėl aš tai darau, ta prasme, aš turiu visas galimas aplinkybės, aš turiu visus galimus pasirinkimus. Aš iš principo esu laisvas, bet aš štai save, na, ta prasme, save kažkodėl pradedu konstruoti situacijas, kuriuose aš turiu, nu, atlikti vieną ar kitą vaidmenį. Ir taip gerai pažiūrėjus į mūsų gyvenimus, tai ir pažiūrėjus, tarkim, į Sartro aprašomą jo vaikystę, tai daugybė tų momentų buvo būtent bandymas įsisąmoninti tą laisvę plačiaja prasme. Tai įsisąmoninti, kad visose tose situacijose, kurios atrodo mum, žinau, neišvengiamos, privalomos, konvencinės, vienaip ar kitaip turi būti, kad to nėra. Ir tai nesuformuoja, ta prasme, daugelis iš kartų pasidaro išvadą, ai, nu, tai jeigu yra tokia, štai, tarkim, kaip jis kalba, laisvė, absoliuti, tai reiškia, kad visose laisvės koncepcijose mes galim peržengti visas ribas. Tai reiškia, kad ten politinės, socialinės ar kitos laisvės neturi prasmės, nes aš esu prigimtinai laisvas. Bet Sartras, taip kaip tu ir perskaitai, taip kaip ir mes kalbėjom čia apibrėžėmis, kalba būtent apie tą, nu, tokią laisvę būties akivaizdoje. Tai yra, nu, tiesiog pamatinė tokia, sakau, laisvės pozicija. Tai yra tokia laisvė, kuri, nu, paprastai sakant, taip labai banaliai, tai tokius trivialiais terminais, žmogus gali sėdėdamas kalėjime ir tiesiog mąstydamas apie savo situaciją, mąstydamas apie savo padėtį, mąstydamas apie savo mąstymą, reflektuodamas, tai yra, jis gali jaustis, jis gali suvokti savo žymiai laisvesniu negu žmogus, kuris, nežinau, valdo valstybę, tarkim, kokią Baltarusiją valdo dabar, ar ne, ir priklausomas nuo daugybės faktorių, nuo savo vaizdinio. Aš turiu įtarimą, kad yra tokių žmonių, kurie turi labai daug politinių ir visokių kitokių laisvių, kurie niekada gyvenime nesijautė laisvi. Visą nebuvo ta situacija, apie kurią rašo Sartras mums. Tai nebuvo situacija, kuris ištrūko iš to, kas vyksta ir pažiūrėjo iš šalies ir suprato, nu, tokį pamatinį galimumą, ta prasme, tai, ką mums duoda mūsų protas, tai yra pamatinis galimumas atsiplėšti nuo būties, atsiplėšti nuo visokių kasdienybės reikalavimų, atsiplėšti net nuo kažkokių, nežinau, pamatinių koncepcijų, kurio mes operuoja, metafizinių koncepcijų ir panašiai, ir tiesiog ištrūkti iš to, pažiūrėti šonu. Ir tai yra ta būtent didžioji laisvė, kas ne visiems pavyksta, kas daugam kelia siaubą. Ir dėl to, ta prasme, ta laisvės sąvoka Sartro komplikuota, nes jinai nėra, nu, nėra tokia patogi, jinai yra būtent dažnai kelinti net ir tai, ką ten vėliau aprašo koksai Leščiakas Kolakovskis, kaip metafizinis siaubas ir panašus dalykai, tai, kad tu suvoki, kad, nu, vat, yra situacijų, kuriuose tu esi absoliučiai laisvas, tai reiškia absoliučiai vienišumą tam tikrą prasme tai gali reikšti, kad tu esi, nu, tu suvoki savo tą vietą egzistencijoje,
kad tu ir nesirinkdamas tarsi renkiesi nesirinkimą.
Taip, taip, nu, ta prasme, jo, čia irgi kalbant apie tas Sartro formuluotės, bet iš tikrųjų taip yra, ir sakau, čia yra, na, taip gal netrodo ir labai keista tai suvokti, bet yra didelis posūkis filosofijoje ir tai vyksta tik 20 amžiaus vidury.
aš paklausiu tavęs dar, ar tai yra susiję su ateizmu? Aš mintyje turėjau tai, ar pasaulis yra atsitiktinumas, ar jis yra kažkokių tai determinuotų priežastinių ryšių scenarijus. Jeigu aš teisingai suprantu, Sartras kalba apie tai, kad pasaulis yra atsitiktinumas ir va tame atsitiktinume viskas gali nutikti. Nėra kažko, kas sudėlioja tavo gyvenimą, nėra to absoliuto, į kurį tu gali atsiremti. Dėl to tas prasmės paieškos savaime jos tokios ir bevertės ir kartu vertės, kaip čia pasakyti, nes tu turi susikurti savo gyvenimo prasmę. Ar čia apie tai?
Atrodo, kad mes susiderina buvom, aš kaip tik atsivertęs tą citatą, kurio norėjau kažkur įterpt, kuris kalba apie Dievą. Čia yra pačioj pabaigoje, jo, ir labai gerai, kad tu nukreipi šitą prasmę. Tai pirmas dalykas, ką dar pabrėšiu prieš atsakydamas, yra, kad vėlgi labai pavojingi spastai yra kalbėti apie prasmes Sartro filosofijoje, nes, kaip sakiau, jam pirminis dalykas yra ne esencija. Jis neneigia, kad esencija yra svarbu, mes galim dėl to kalbėti, jis tik sako, kad nu, jeigu mes kalbame apie pamatinius filosofinius terminus, tai nu, mum kalbėti apie esenciją labai smagu, mes galim čia, žinai, kaip Dostojevskio romane susėdę kalbėtis apie tai, kokia yra prasmė, čia gėris ar blogis ir panašiai. Sartras sako, pirminis dalykas yra visgi egzistencija ir tam tikros duotybės, tai yra tos, nu, ta situacija, kurioje yra žmogus. Iš tų situacijų jau kyla esencijos atsakymai, ta prasme, mes galim aiškinti prasmės, bet sakau, to nereiktų perkelti pirmą pusę. Mm-hmm. Reiškia, Sartras niekada nesakys, bėkit ieškot prasmės, kas beje dažnai yra problematiška su egzistencializmo supratimu ir tie, kas skaitė Camus, pavyzdžiui, aš tikiu, kad jeigu kas klausė apie Sartrą, tai Camus skaitė irgi yra. Tai irgi jie dažnai galvoja, kad egzistencializmas, nu, kadangi iš principo tai yra tokia filosofija apie gyvenimą, nu, taip, ta bendraja prasme, ta prasme apie tai, kad gyvenimas yra ta pirminė duotybė, jie dažnai klysta manydami, kad egzistencialistai siūlis prasmes, ta prasme, kad čia yra tikslas išsigryninti maždaug, kaip mums čia reikia gyventi, kaip tas Kanto klausimas moralinis, kaip reikia gyventi. Tai tikrai nėra, ir sakau, tą reikėtų atmesti, iš tuo požiūriu egzistencializmas yra labai tokia tamsi filosofija, ta prasme, nu, kad jinai nesako, mes suteiksim tau viltį, mes tik pasakysim, kokioje situacijoje tu esi, o iš viso to tu gali išsivesti tolesnės jau savo veikimo prielaidas arba neveikimo prielaidas. Tai va, o kalbant apie tą santykį Sartro su Dievu ir kodėl mano galva nepriboja, nei Sartro filosofijos, nei jų siūlomo atsakymų tas Dievo nebuvimas, tai pacituosiu patį Sartrą iš žodžiuose. Kartą 1917 metais La Rochelle'yje aš laukiau rytą draugų, su kuriais turėjau eiti į licėjų, jie vėlavo ir aš nesugalvodamas ką veikti, nusprendžiau pamastyti apie visą galį. Ta akimirka jis kulvirščia nusirito dangaus mėlynę ir be jokio pasiaiškinimo dingo. Jo nėra, tariau savo su mandagiu nustebimu ir maniau, kad reikalas baigtas. Tai čia trumpai sustosiu, nes va, ta prasme, jeigu mes įsivaizduotume, kad Sartas eliminavo tą Dievo klausimą, tai jam kyla iš tikrųjų daug problemų, nes nu, tada jis eliminuoja visą tą dalį, iš esmės tada lieka atsakymas, arba tai yra mokslas, yra ta dalis, kurią mes galim pažinti, su kuria mes galim savikauti, apie kurią mes galim kalbėti, arba tada lieka mistika kažkokia, nu, tapsi neapibrėžta tokia, kad nu, mes nieko negalime suprasti, bet nėra Dievo ir panašiai, bet Sartras nepabaigė su šito sakiniu. Toliau jis sako. Tam tikrą prasme taip ir buvo, nes niekada po to nejaučiau mažiausio noro jį vėl atgyvinti, kalbant apie Dievą. Tačiau liko tas kitas iš didžiosios raidės, nematomasis, šventoji dvasia, garantavusi man išduotą mandatą ir didelių nežinomų šventų jėgų pagalbą, valdantį mano gyvenimą. Nuo jos man buvo kur kas sunkiau išsivaduoti, nes jis įsitvirtino pačiose mano smegenyse tarp nelegaliai įsigytų sąvokų, kuriomis aš naudojausi, kad suprasčiau save, savo vietą gyvenimą, savo egzistavimo tikslą. Dar ilgą laiką rašydamas ten norėjau permaldauti mirtį. Ta persirengusi religija, kad ištrauktų mano gyvenimą iš atsitiktinumo nagų. Na, čia, tuo prasme, toliau yra jo kiti apmąstymai, bet Sartrui ir apskritai egzistencialistam labai svarbi ta kitumo sąvoka, kitas, kaip iš didžiosios raidės, kitas, tuo prasme, čia veda ir link vėlesnių laikų, link Emanuelio Levino, link Martino Buberio, link dialogo filosofijos, bet panaikinus tą dievą kaip, na, tokį institucinę dievybę, kaip krikščionių dievą, kaip Nyčės ta konstatacija dievas mirė, turint omeny, kad dievas pasitraukė kaip veikli koncepcija iš mūsų gyvenimo arba jinai išskaidoma į kitas rytis. Tai Sartras įveda būtent tą kitumo sąvoką, tai kažką, kas nepažinu. Ir tas kažkas, kas nepažinu iki galo, nu, kaip ir dievas, ta prasme, nes jeigu tu absoliučiai pažįsti dievą, nežinau, mąstytojų, kurie tai skelbina, mistikai galbūt ten, kurie jau sustapatina patys su dievu, bet to kažko, kas iki galo nepažinu ir kas turi savyje paslapti momentas, jiem yra svarbus ir Ir tiek Sartras, tiek Camus, tiek šiaip egzistencializmas apskritai, jie perkelia tai į įvairias išraiškas, bet dažniausiai tai yra būtent tai, kas veda prie dialogo filosofijos kitas žmogus arba, na, tokia irgi abstraktus santykis, tai ką Levinas aš tai vadina.
O, sakyk, fenomenologija čia labai arti viso to.
Fenomenologija yra ne visai, gal yra labiau prielaidose, mes čia labai tokį posūkį staiga padarom, nes jo Sartrui yra įdomus Husserlis, bet turbūt fenomenologija arčiausiai, kuo labiausiai daro įtaką Sartrui kitiems, kad jinai kaip principas buvo bandymas atrasti tą kažkokį metodą, kuris veiktų ir mokslė, ir visur, jis būtų absoliučiai apvalytas nuo tų žmogiškųjų kokybių. Kažkas, kas absoliučiai teisinga be visų žmogiškų perspektyvų priskirimo, ar ne, bandymas surasti tą tokį pirminę išeigą, tai Sartras atliko tą judesį fenomenologinį, na, iš dalies, ta prasme, čia labai aptakiai pasakau ir mane gali koks nors fenomenologas pagauti ir už ausies pakratyti. Bet iš esmės, ką jis padaro, tai jis padaro tą fenomenologiją judesį, pasakydamas egzistencija yra tas pamatinis dalykas. Tai yra, kad, na, nepriklausomai nuo to, nežinau, kaip žiūri Laura, kaip žiūri Paulius, kaip žiūri klausytojas į kažkokius gyvenimo dalykus, tai, kas mus sieja, va, tas fenomenologinis pamatas, nuo kurio mes galime atsispirt, yra egzistencija. Tai čia, sakau, čia tokia interpretacija lengva, man atrodo, kad čia yra labai svarbus dalykas Sartrui, kad jisai irgi ieško to dalyko, kaip, ta prasme, kaip nekalbėti apie esencijas, kaip kalbėti apie kažką, kas yra pamatas, ta prasme, kažką, kas yra viso to stovintis dalykas. Na, jis išskiria, jis padaro tą egzistencinį posūkį, jis nueina nuo to Husserlio fenomenologinio, kuris yra labiau toks mokslinis, pažintinis aspektas, jis nueina į tą tokį pamatinį ontologinį judesį padaro labiau. Tai šito požiūriu, sakau, nu, specifinė vieta čia Sartro, jis negali nusakyti tiesioginį įtokų, nors akivaizdu, kad tiek Husserlis, tiek Heideggeris, tiek visi kiti yra jo mintise, bet tas jo posūkis yra padarytas žymiai toks drąsesnis ir revoliucingesnis, sakyčiau, ir šito požiūriu Sartras ir savo gyvenimą vėliau patvirtina tą tokį, na, bandymą, nežinau, bandymą labai lengvai atmesti tas visas įsigalėjusias normas, koncepcijas, nes jeigu pažiūrėtume, tarkim, jo filosofiją, tai ten tų tokių filosofemų vadinamųjų nesurasite, pas kokį Heideggerį, pavyzdžiui, atrodo klausimai panašus, bet va dėl to turbūt Sartras ir save skyrė nuo tos metafizinės tradicijos, kad jis sakė, man tos koncepcijos yra, nu, ta prasme, netiesiogiai, bet jis atsikratė tų koncepcijų, reikia eiti prie pamatinių dalykų, būtent sako, ta prasme, tie dalykai, kurie, dėl kurių negali būti ginčio, nes jie tiesiog yra mums įsteigti, ta prasme, mes juose save atrandame ir tu negali net kitaip pagalvoti ir sakau, tu būtum Laura, Paulius, Barakas Obama, Aleksandras Lukašenka, jeigu tu patliksi tam tikrą tą refleksinį šuolį, tu atrasi tos pačius dalykus, kurie mus vienyje.
Einant prie paskutinių klausimų mūsų pokalbio, gero pokalbio vaga, norėjau paklausti, kaip manai, Pauliau, ar ką rekomenduotum mūsų klausytojams, kokia galėtų būti kita knyga, Sartro knyga, jeigu pradedam jį skaityti, pavyzdžiui, nuo žodžių. Ir ar jis yra toks sudėtingas, jo filosofinės knygos, ar jos yra tokios sudėtingos, kaip, na, jeigu kas nors kokį Derrida skaitai, tai tikrai ten gali nusilaužti minties dantį, bebandydamas suprasti.
Filosofinės knygos yra sudėtingos. Aš tikrai nerekomenduočiau nuo žodžių peršokti prie filosofinių knygų. Bet mano galva geras žingsnis ir pats jisai beje daro tą žingsnį žodžiuose, tai jis kalba apie Šleikštulio parašymo aplinkybės, ten jis perots 30 metais parašė ir pats tavęs tapatina su Rokantesu, jeigu aš gerai pamenu, pagrindinį veikėjo vardą. Tai aš siūlyčiau eiti prie Šleikštulio.
Rokantenas turbūt.
Rokantenas, jo, atsiprašau. Tai, ir nuo to galbūt pradėti gilintis, atrasti tas pamatinės pozicijas. Sartras kuo patogus yra paprastam skaitytojui, nes pavyzdžiui, na, žinau, paimti rankas Hegelį ar Kantą, na, čia reikia neįlinio jau tokio perversiškumo, jau žmogus turėtų, nežinau, šalitų instrukciją skaityti ar panašius dalykus, arba, nežinau, šachmatų užduotį spręsta, prasme. Nes tai yra labai sudėtinga kalba, tai yra labai sudėtingas žargonas ir tie filosofai, mano minėti, ir daugelis kitų, jie tiesiog priima kaip prielaidą, kad tu supranti. Jeigu tu nesupranti, tai tavo problemos, taip sakant, eik ir skaityk savo pasakų knygas, kur visi supranta, visi savet pažįsta. Sartras yra patogesnis ta prasme, kad štai tarkim tiek žodžius, aš čia minėjau kelis epizodus, kuris duoda nuorodas į tam tikras savo filosofavimo prielaidas, tai reiškia patirtis, kurios jį suformavo kaip žmogų, kuris vėliau tapo jau filosofu, kuris tapo akademiku filosofu ir kadangi Sartras šiaip buvo toks mėgėjas to metodo, jis beje paskutinį savo gyvenimo dešimtmetį rašė Gustavo Flobero, jeigu neklystu, autobiografiją, kuri rėmėsi iš esmės dviem metodais, tai Markso tokiu istoriniu požiūriu, tai yra, kad istorija vystosi ir turi tam tikrą tikslą. Na, tai čia taip pat prašant, aš pažiūrėjau savo žodžiuose, savo rašant tą gyvenimo etapus, tai akivaizdu, kad, ta prasme, jis veda prie tam tikro tikslo, kuris, sakau, tas filosofo susiformavimas ir jis mato desningumus tam tikrus, jis mato tas marksistinį tokį savo paties istorijos vystimąsi ir Freudas, ta prasme, ką jis naudoja rašydamas irgi ir Flobero istoriją, biografiją, tai ir čia jisai naudoja, akivaizdu, ta prasme, jis vartoja superego terminą, kalbėdamas apie tėvą, apskritai tas santykis su motina, Edipo kompleksas, na, ta prasme, jis tikrai daug freudizmų surasi pas jį, tai jis naudoja šitos dalykus ir jo tas matymas istorijų pasakojimų konstravimų, pasaulio konstravimo, jis yra iš dalies toks ir sakau, Marksas tą savo neišsigasti reikia Markso tiesiog istorijos desningumo prasme, ne tas Marksas, kuris už leninizmo paslėptas, o Freudas irgi toks, savaip interpretuotas, egzistenciškai interpretuotas ir įviltas tam tikrus rūbus, bet aš manau, kad nuoseklu, jeigu taip norint skaityti Sartrą, tai štai perskaičiu žodžius eiti prieš leikštulę ir po to pamažu žengti į tą jo filosofinį lauką, kur kalba gal bus geriau atpažįstama, filosofinės įtampos bus geriau atpažįstamos ir tokios sąvokos kaip būtis, pavyzdžiui, kuri yra, tokia sena pamatinė graikiškos filosofijos sąvoka, kurią ten gaivino Heideggeris ir visi kiti, ir kuri irgi Sartrui yra svarbi, kaip tas būtent mūsų kažkoks kontekstas, kuriame mes įkrentame, atrandame save, tai šitos sąvokos gal pasidarys suprantamesnės būtent per literatūrinę kalbą. Visgi aš laikyčiausi irgi tokio marksistinio, tokio, aš čia labai su ironija, aš sakau, nes aš šiaip labai turiu tokį lengvą nepykantos formą marksizmui, bet reikia pripažinti, kad veikli ta struktūra yra, ta prasme, to vystimosi. Aš visgi turiu tą tokį įsivaizdavimą, kad per filosofinę arba filosofinę aspiracijų literatūrą yra lengviau prieiti prie filosofijos. Tai yra, kad mūsų kalbos supratimas, mūsų koncepcijų kažkokie aparatai, jie vystosi ir jie geriau supranta filosofinės problemas, perskaitę. Na, tarkim, nuo Dostojevskio yra lengviau prieiti prie Levino.
Čia, kaip aš pagalvoju, pradėti mokytis kalbos, kalbant, o ne nuo žodyną atsivertus kažkas galbūt panašu.
Iš dalies taip, tai aš manau, kad sakau, jeigu žmonės norėtų gilintis į Sartrą, turbūt nebloga knyga yra šita kaip pirmoji žodžiai, o toliau eiti prie šleikštulio, eiti prie galbūt kitų jo literatūrinių bandymų, bet po to pamažu perėti ir prie filosofinių. Tik vėlgi, Sartrą mes čia dabar labai taip iš vienos pusės pateikėm. Yra tas Sartras revoliucionierius, yra tas Sartras, kuris 68-ųjų Paryžiaus Sartras ir panašiai tas, kuris ten norėjo nuversti kapitalistinę sistemą, bet mes nelendami tą epizodą, nelendami jo ten santykį su Simone de Beauvoir. Ta prasme, čia yra visi kiti gyvenimo etapai, kurie labai įdomus, bet jie turi savus kontekstus. Mhm. Jeigu mums rūpi Sartras kaip egzistencialistas, kaip toks pamatinis žmogaus būklės šitame pasaulyje, šitoje būtyje, konstatuotojas ir jos aprašytojas, tai šitie žingsniai nuo žodžių prie šleikštulio, prie jo, tarkim, kitų knygų, kurios jau yra egzistencializmo pagrindas, konceptualusis būtų teisingiausias ėjimas.
Tai pabaigai, čia tokį pamąstymą turiu, perkelsiu iš Tomo Vaisetos straipsnio, kurį jisai naujajam židinį parengė kalbėdamas apie istorijos prasmę. Tai naudojo, tokius tarsi įvedė tokius du žvilgsnius, kaip mes galim žiūrėti į istoriją. Ir aš juos pasiūlysiu pažvelgti, pasiūlysiu panaudoti šiuos žvilgsnius žiūrint į vaikystę, kad gali žiūrėti kaip tardytojas, ir ieškoti tų istorinių nusikaltelių, arba kaip gydytojas, ieškoti siūti tas mūsų, tarkim, valstybės, tautos žaizdas, tai... Aš galvojau, Sartras, žiūrėdamas į savo vaikystę, kaip dažnas, galbūt, sakyčiau, dažnas žmogus, ne bent jau šitoj knygoj, emociškai skaitantis, neperteikia kažkokio nei tai pykčio, nei tai pagiežos, nei tai kaltinimo tarsi kažkam, nei tokia žaismingai lengva ir šiltai jauki. Aš nežinau, ar čia tik man tokia emocija buvo. Tas žvilgsnis į vaikystę jis toks nepriekabus, jis nekaltino savo tėvų, tarsi nebandė kažkam suversti kaltės už laimę ar nelaimę, seneliam, vat man tas lengvumas, tas žvilgsnis į vaikystę vis dėlto paliko turbūt vieną didžiausių įspūdžių. Nežinau, kaip ta susipynė labai su raizgalą.
Aš visgi nesileisiu į Tomo Vaisetos pastus čia įvelkamas, jo lab, kad aš turiu tą trečią požiūrį. Aš sutinku, ta prasme, yra iš tikrųjų, ypač biografijom yra būdingi šitie būdai ir ne tik netgi, pavyzdžiui, ne tik autobiografijom, bet ir biografijų rašyme yra labai daug to tardymo arba gydytojo bandymo kažką pagydyti. Ta prasme, tardymas tai kas yra, tai siekis sužinoti tiesą už to slypiančią.
Mhm.
Na tai Sartas iškart sakytų, jeigu aš jau esu egzistencialistas, nu aš niekaip negaliu tardyti. Man esencija negali būti pirmiau egzistencija. Aš bandau suprast iš egzistencijos kylančias prielaidas. Tai čia jau aš netardytojas. Tai klausimas gydytojas. Tai Sartras sakytų, na, gydytojas, aš galbūt galiu įsivaizduoti, bet kam aš gydau, ta prasme, koks yra tikslas. Gydymo tikslas yra kažkokia sveikata, ar ne, kaip toks, na, gera savijautė. Tai vėlgi sakytų, na, čia jau per daug, ta prasme, čia jau yra esencija, na, aš jau čia per daug savęs reikalaučiau, maždaug aš čia savo senam Sartrui rašau apie jauną Sartrą tam, kad pagerinčiau kažkaip nuotaiką. Ne? Tai Sartras irgi sakytų, ne, aš nesutinku. Klausimas, kokia pozicija jis pats pateiktų, man labai sunku pasakyti. Jis pats ten rašo, tarkim, knygoje, kad jis yra netgi išsiduoda keliose vietose, tarkim, kur rašo, kad jis dabar rašo žodžius. Ten 63 metais 11 aukšte, kaip pats gyveno 7 aukšte ir jam svarbus ta perspektyva iš aukštai sėdinčiojo. Tai jis kartais išduoda, kad jis yra toks stebėtojas, ta prasme, jis labiau yra liudininkas, jis labiau yra toks, na, toks žmogus, kuris va, nesuinteresuotai stebi ir bando apibrėžti tai, kas nutiko, bet čia yra truputį apgaulės, nes aš matau, ta prasme, yra kelesnis skaitytojas, mato interesą, jam įdomu, ta prasme, jis bando vis tiek kažkaip atkartoti, bando savo filosofijos rėmuose kažkaip aprašyti savo vaikystę ir pateisinti, kodėl ta filosofija jam, nu, taip galvoje susikonstravo, kad tojo vaikystė yra tam tikros prielaidos. Aš jeigu reikėtų palyginimo, tai netardytų ir negydytojų rinkčiausi. Aš rinkčiausi savo artimą ir man artimiausias meditacijos būdas yra futbolo žiūrėjimas. Ir aš, pavyzdžiui, stadione, aš kartais nuėjau draugai iš manęs juokiasi, žiūriu ten antros, trečios lygos rungtynės, man įdomu, nes, nu, tiesiog, ta prasme, man įdomu yra pats profesionalumas, man yra įdomu ir žaidimas. Aš suprantu žaidimo taisyklės, aš suvokiu, kaip ta žaidimas jau veikia ir aš stebiu jį kaip žiūrovas. Ta prasme, tai man atrodo, kad iš dalies Sartro žodžiai yra parašyti būtent kaip žmogaus, kuris žaidė kažkada futbolą, jis supranta taisyklės, jis pats sako, aš suprantu, kad čia buvo komedija. Vieną dieną ištiko suvokimas, kad tai yra tik žaidimas. Ir ta prasme, yra kažkas tikriau už tą žaidimą ir kodėl aš tada dalyvauju tam žaidime, aš tiesiog atsitrauksiu ir stebėsiu ir pabandysiu, na, prašyti tai, kas vyksta. Ir man visai malonu bus aprašyti iš pozicijos kaip žmogaus, kuris jau suprato žaidimo taisyklės ir suprato save kaip buvusi dalyvį. Ir kaip aš ištrūkau iš to žaidimo. Ir man atrodo, kad Sartro pozicija yra tokia. Ta prasme, jis yra toks senas futbolas ir galius, kuris aprašinėja tai, kas vyksta aikštėje, suvokdamas, kad tai, kas vyksta aikštėje, yra žaidimas. Ir ta prasme, tai nešia, kad čia blogiau, geriau, ta prasme, žaidimas, nežaidimas, tikrovė ir panašiai. Jis tiesiog sako, aš jau suvokiu, kaip tie dalykai veikia ir aš suvokiu savo vietą tribūnoje. Ta prasme, aš suvokiu, kad egzistuoja tribūna ir aš kad iš tribūnos negaliu ištrūkti niekur, ta prasme, tribūna man duota. Aš stebiu ir aš, nu, papasakoju, kaip yra. Tai jeigu man reikėtų, sakau, jau Sartrui čia jau priskirinėt kažkokį vaidmenį, tai nei tardytojas, nei gydytojas, čia yra labiau autobiografija, kurio rašo, na, toks futbolo arba bet kurio žaidimo stebėtojas, kuris suvokė, kad yra žaidimas, suvokė, kad yra tam tikros taisyklės, bet pats jaučiasi ištrūkęs iš tų taisyklių ir gebantis dabar jau mums papasakoti, kodėl mes vienai par kitai pagal tas taisyklės žaidžiame.
Tai ačiū, Pauliau, už pokalbį.
Ačiū už pokalbį, Laura, ir ačiū tiems, kurie klausytės.